27. seja občinskega sveta, 29. maj 1997.
No, sicer pa potem, ko se bo sklepalo, sklepa predlagam svetnikom, tako kot je tukaj napisano, da sklepajo seveda eno je o samem poročilu, drugič o tem, da bi občinski svet že sedaj, kot je navada, imenoval tudi revizijsko hišo, ki bo revidirala rezultate poslovanja za leto 1997, kot je predlagana ista revizijska hiša, ker revizijske hiše spremljajo rezultate poslovanja že tudi med letom. In pa seveda potem je še formalni sklep, da se posreduje naša odločitev, tukaj mislim odločitev občinskega sveta mestne občine Novo mesto v soglasje s ustanoviteljicima občinama Škocjan in Šentjernej.
Hvala lepa. Ja bom dal prosim gospoda direktorja za poročilo, pa bi prosil, če bi...
Ja, tukaj me direktor še spomnil, odbor je tudi obravnaval. Obravnaval včeraj, oziramo podel, oziramo vse predlav, ki je tam nekaj. Torej, odbor je obravnaval tudi poslovno poročilo za leto 96 javnega vodnega komunala Novo mesto d.o. in sprejel v zvezi s tem naslednje sklepe. Odbor daje pozitivno mnenje k poslovnemu poročilu javnega podjetja komunala za leto 96 in predlaga občinskemu svetu za sprejem predlagani obliki. Odbor ugotavlja, da je obseg investiranja ugoden, kar je predpisati tudi prizadevanjem mestne občine Novo mesto in javnem podjetju komunala pri pridobivanju zunanjih virov prihodkov. Namreč pridobljenih je bilo cirka, mislim, da 118 milijonov zunanjih virov. Za področje investicij. Od tega mislim, da tam slabo polovico nepovratnih, dobro polovico pa je bilo kreditnih sredstev sklada ekološkega. Potem je tudi sklenil oziroma zadolžil javno podjetje komunalo, da se naroči štiriletni program razvoja za poslovanje oziroma poslovanje javnega podjetja komunala naj se sprejme do konca leta 97. S tem da naj se posamezne področje dostavijo obravnavo odboru že v septembru 97, da jih bo postopno obravnavo. In pa da za eno naslednjih sej na javno podjetje komunala pripravi primerjavo cen odrinje kanalične smetarine z ostalimi primerljivimi komunalnimi podjetji v Sloveniji. Torej, to so sklepi pod to točko, ki je trenutno obravnavo.
Hvala lepa. Moči direktor komunala za besedo, pa da ne bi bilo predolgo, pa bi potem, če bi bilo še kakšno vprašanje, ne še
Slovane gospe in gospodje, v začetku gradiva, ki ste ga prijeli, je predstavitev podjetja, temu se bom izognil. Slišali smo že, da je nadzorni svet obravnaval naše poročilo in na tej 7.5. dal pozitivno mnenje. Sicer pa bi besede strnil v tistem delu uvodnem, kot je že predstavljeno gradivo, kjer je bistvo tudi zajeto. Prikaz v poslovnem poročilu je enak koledarskemu letu in je izveden v skladu z novimi standardi, slovenskimi računovodskimi standardi 35 za javna podjetja, ki so bili sprejeti letos. Mi smo imeli to možnost zadeve že takoj prikazati v skladu s tem standardom in je zaradi primerljivosti v naslednjih letih tudi zaželjeno, da se čim prej s tem začne. Seveda pa bomo morali postaviti še dosti drugih zadev, da bomo zadovoljili s tem kriterijem, ki se vključuje. V gospodinstvih vidimo, če se dotaknemo količin, je porast količin, pri podjetjih pa je padec količin, to je na strani 5 v vašem strenjem poročilu, kar je seveda negativni učinek z vidika prihodkov. Namreč industrija ima dvojno ceno in to tudi močneje vpliva ta padec količin pri podjetjih. En odstotek je v bistvu tukaj močnejši pri enakih količinah kot pri gospodinstvu po prihodkovni plati. Cene so porastle manj kot je bila inflacija in sicer le za 4,2 odstotka, smo že slišali pri planu.
padec količin je ta efekt izničil. Likvidnost je bila nekoliko slabša v podjetju, kar je posledica finančne nediscipline, predvsem pa tudi premostitve vlaganj v komunalno infrastrukturo, namreč javno podjetje Komunala je svojih likvidnih sredstev v bistvu te premostitve za vložke v infrastrukturo v novomeški občini tudi opravlja. Bremenijo nas tudi anuitete iz preteklosti, te znašajo slabih 41 milijonov dolarjev, levji delež tukaj cirka 32 milijonov predstavljajo obveznice občine Novo mesto, to bo še letos pa naslednje leto, potem pa bomo tega bremena rešeni. Priskrbeli smo za investicije in investicijsko vzdrževanje 691,8 milijonov dolarjev lastnih in tujih virov, kar je 30% več kot leto poprej, sicer pa je nazoren prikaz za 4 leta na strani 17 z indeksi, ki se nanašajo na predhodno leto. Leto poprej smo priskrbeli 532 milijonov, se pravi lani v bistvu 30% več tujih virov je bilo, več za 108 milijonov dolarjev, oziroma skupaj 184 milijonov dolarjev, to je za 143% več kot v letih poprej. Rast amortizacije smo že videli v planu, je bila 50 milijonov dolarjev na leto, kar pa predstavlja težave v tem smislu, da v letu 96 ni bila pokrita amortizacija v celoti, zato je tudi v poročilu predlagano, da se v višini 58,1 milijon dolarjev da se ta del amortizacije pokrije v breme dolgoročnih obveznosti do občini z naslova sredstva v upravljanju. Poslovanje po dejavnostih je prikazano v povzetku na strani 8 do 11, ne bi podrobneje šel to, mogoče bi samo na kratko prikazali izkaz uspeha. Čisti prihodek iz prodaje na strani 23 je bil 1,5 milijona dolarjev. Po tem, ko dodamo vrednost sredstvenih, oziroma ko upoštevamo vrednost sredstvenih lastnih proizvodov ali storitev in drugi prihodki iz poslovanja, je kot mati donos iz poslovanja 1,44,7 milijona dolarjev. In po upoštevanju stroškov, ki so tukaj navedeni in amortizacije, pride dobiček oziroma izguba iz poslovanja 14 milijonov dolarjev. Nadalje so prikazani stroški obresti, odhodki financiranja, prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja, tako da je znaša dobiček izrednega delovanja oziroma izguba izrednega delovanja 14 milijonov dolarjev, izredni prihodki in izredni odhodki pa v bistvu potem spremenijo izid na dobiček 4000 dolarjev. To je izkaz uspeha, ostale izkazi so v prilogi. Povedal bi še to, da od 692 milijonov dolarjev je večina lastnih virov, 73,4% oziroma 508 milijonov dolarjev, tujih virov je 184 milijonov ali 26,6%. Pogojenih je bilo 581,6 milijonov dolarjev, 25,3 milijone se prenaša v letošnje leto kot vir predvsem občini Škocjan, ki je ta sredstva proti koncu leta nakazala namensko za nekatere investicije. V občini Novo mesto je bilo porabljenih 514,4 milijona dolarjev. Vse izkaze oziroma bilance, ki smo mi prikazali, oziroma dokaze in verodostojnost podatkov je potem revizijska hiša preiskala in podala pozitivno mnenje, s tem, da je namenskost in učinkovitost sredstev tudi in smotrnost uporabe tudi preiskala in je ugotovila, da so bili uporabljeni skladno z namenom pridobitne. Povedal bi še mogoče nekaj najpomembnejših objektov, ki smo lansko leto uspeli realizirati na vhodu v Srbi, je predvsem zaključen sistem Dovž, kjer je bilo nekaj omrežja zgrajenega in rezervar, potem je bil zgrajen Vodofrantovski vrh, Vodofrano Rešje, Vodovod Brezovica, Plemberg in Pangrč Grm delno in Mirna peč, Gorna Mirna peč delno, se letos nadaljuje. To so bistveni objekti na investicijskem zadolževanju, smo predvsem porabili sredstva o plinifikaciji novega mesta, kjer smo obnovili staro vodovodno omrežje, sicer je pomembna investicija bila plinifikacija Grma, na kanalizaciji in čistilnih napravah pa smo zgradili čistilno napravo v Straži, kanal v Straži, kanalizacijo na Malem Slatniku, kanalizacija Plemberg oziroma Stopiče Novo mesto, primarni kanal je bil zgrajen in pogojena je bila čistilna naprava Češčevac, ki je še v gradni. Toliko najpomembnejših objektov in na kratko poročilo, sicer pa smo pripravljeni odgovarjati na vprašanja, z nami pa je tudi revizorka in direktorica revizijske hiše EPIS, gospa Zapuškova in je možno tudi z te strani kakšno vprašanje še postaviti.
Hvala lepa, dajem besedo vam, kdo želi razpravljati.
Standard 35 po pojasnilih Zveze računovodstva in revizorjev lahko uporablja že za leto 96, čeprav pravno veljavno je stopil v veljavo s 1.1.97. Ker smo mi že v letu 96 na podlagi predlogov vodili našo finančno in računovodsko politiko v tej smeri, smo lahko na končni fazi tudi uporabili ta standard 35, in za sredstva amortizacije, ki niso bila pokrita in niso bila vračunana v ceni, jih lahko v skladu s tem standardom odpišemo v breme dolgoročnih obveznosti. Zato pa ne potrebujemo posebnih sklepov, na to smo nas tudi vprašali revizorsko hišo in tudi za leto 97 nekaj smo to vključili že v plan poslovanja za leto 97.
In ko se je zmanjšala
za 58 milijonov 100 tisoč.
Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ja, prosim, gospod Kovica, jaz bi se to dodal, da glede na investicijsko moč, ki je bila cirka 30% večja, dejansko to pomeni, da se premoženje in obveznost do občine samo povečuje in to, ki je rekel, ne se razumemo veliko več, kot naša ta. Hvala lepa, če bi še kdo besedo. Če ni več želje v besedi, bi predlagal najprej glasujemo o treh sklepih odbora za komunalo in promet, ki jih imate napisane, si nekaj kazal, po 3, 2, 3, oziroma po AD3, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Če naj bi v teh treh sklepih glasoval, kdo podpira te tri sklepe? Potem bi pa glasovali še o treh sklepih pri poslovnem poročilu za leto 96, ki imate tudi napisane. Kdo je za te tri sklepe? Še 20 glasov. se bo vzdržal, še predstavljam, da je poslovno poročilo komunale sprejeto. Peta točka, revalorizacija prispevke za investicijska vlaganja na področju komunale. Prosim gospoda sekretarja, ker ste se mu rekel za uvodne misli.
Torej, v letu 94 je bil sprejet odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov. Sprejela ga je takratna skupščina in v tem odloku je tudi opredeljeno, da se ta prispevek, ki je namensko namenjen za investicije na tem področju, ki sem jih omenil, da se revalorizira skladno z rastjo drobnoprodajnih cen. Zadnja revalorizacija je bila izvršena 30.10. na sej občinskega sveta, torej lansko jesen. Zato je zdaj na predlog javnega podjetja komunale. Imamo tukaj torej predlog za skladitev teh prispevkov, in sicer, da se povišajo za 6,36, koliko je pač znašala inflacija v obdobju 1.9. do 30.4.97. To pač sledi iz odloka. Prej je imel to pooblastilo izvršni svet, zdaj pa to pooblastilo po reorganizaciji lokalne samouprave prihaja na občinski svet.
Hvala lepa. Komunala je tudi razpravljal in podpira predlog revalorizacije prispevka za investicijska vlaganja. Želi to besedo? Če ne, potem o sklepu, ki je tukaj napisano, da čujemo, kdo je za.
Torej, na osnovi pogodbenih določil med mestno občino Novo mesto in tovarno zdravil Krka in pa na osnovi soglasij in sklepov skupščine krajevne skupnosti Dolenjske Toplice smo mi na prejšnjo sejo prišli z gradivom oziroma odredbo, na osnovi katere bi zaprli za promet del zdraviliškega trga v Dolenjskih Toplicah. Namreč to pa izhaja iz določil te pogodbe, kjer je tovarno zdravil Krka skupaj z mestno občino Novo mesto prevzela stroške financiranja obvoznice Dolenjske Toplice in pa še določene druge stvari, predvsem tovarno zdravil Krka, kot je zgraditev ambulante, možnost priključka družbenega doma, ki je ugradnjen na toplovodno omrežje, asfaltiranje določenih prometnih površin, izgradnja vodovoda za naselje Tibelj in še nekatere druge stvari. V prejšnjem poročilu oziroma gradivo je bilo to podrobno navedeno, vendar je v času, ko je bilo gradivo predano oziroma odposlano vam svetnikom, prišlo do, bi rekel, pismenega protesta ali pa pripomb prebivalcev Tibla in Gregorčeve ulice na to odredbo, ki je bila tukaj predstavljena oziroma predlagana, zato na zadnji seji ta točka ni šla v sprejem, ampak je svet sprejel le na znanje in zadolžil naš sekretarjat, da organiziramo razpravo na ustreznih nivojih in da razčiščemo nastala nesoglasja. Na osnovi tega je Torej, pripombe krajanov, verjetno se spomnim, te zadnje seje so bile, da bojo oni s to zaporo pač do določene mere oškodovani. No, na osnovi tega je bil sklican en širši sestanek v Dolenjskih Toplicah 8. maja, ker so bili prisotni občinska uprava, župan, jaz in pa strokovnjaki s področja prometa, pa svet krajevne skupnosti Dolenjske Toplice in pa zastopniki naselja Cvibu in Gregorčeve ulice. No, tam se je o tej problematiki temeljito razpravljalo, poslušalo argumente ene in druge, pardon, seveda sem pozabil omen, zdravno so bili seveda prisotni predstavnike Krke, tovarne zdravil, Krke zdravilišč, direktor in pa njegov namestnik. Tam se je razpravljalo o tej problematiki in na koncu so bili sprejeti določeni sklepi, in sicer ta, v tem smislu, da vsi podpirajo tam prisotni začasno, bi rekel, 3-mesečno zaporo tega trga, da bi se s pomočjo komisije, ki je bila tukaj tudi predlagana, saj zastopniki in še premijersko, ugotovilo vplive zapore na promet in pa še ostale eventualne vplive, za katere, ki naj bi vplivale na breku življenja prebivalce Gregorčeve in pa ulice in pa Cvibla. Predlagana v bistvu je bila tam varianta, da naj bi se iz tega naselja, glede na osko Heminoglavno ulico, zgradil še en dodatni izvoz, ali ozadnje preko bazena, ali pa zgore z vrha Cvibla na to cesto, ki gre proti Košicam gor. Naknadno se je sestal še zbor krajanov z tega področja. Premer je svet krajevne skupnosti Dolenjske Toplice dal eksplicitni sklep o tej problematiki. Tukaj imate to eksplicitno to napisano. V bistvu pa se gre za to, da so oni skledi, torej soglašali s tem, da se zapre zdraviliški trg za 3 mesece, da se med tem preuči posledice te zapore in pa da se potem na osnovi poročila te komisije ugotovi ali pa zaključi, ali bo trg ostal zaprt ali se ga odpre. Zraven so tudi sklenili, da bi se začelo takoj z izdelavo prostorske dokumentacije, da bi izdelali v 3 mesecih za to povezavo in da naj bi enem letu in pol zgradili to dodatno navezovalno cesto. Mimo grede investicijska vrednost te ceste bi bila, tam je bilo ocenjeno tako okrog 20-25 milijonov dolarjev. Financirala pa naj bi tovarna zdravil Krka in pa mestna občina Novo mesto. To so te sklepi in pa okolikor, če jaz te sklepe komentiram v tem smislu, seveda, vse dokumentacije v 3 mesecih ni moč pripraviti, je pa možno v 3 mesecih pripraviti analizo teh 2 možnosti, ki so bez njihove strani predane, katera je ugodnejša z vseh vidikov, ali pa katero bo sploh možno realizirati, ker ena varianta gre preko kmetijskega zemljišča prve kategorije in da tudi potrebna sprememba družbenega plana, kar pa za sabo povleče postopek vsaj enega leta. Na osnovi teh njihovih, bi rekel, zaključkov je svet krajevne skupnosti zasedal in dal nam odpravek sklepa, v katerem je napisano, da pač tukaj nekje imam, soglašajo za začasno 3-mesečno zaporo zdraviliškega trga. Tako je, svet krajevne skupnosti Dolenjske Toplice podaja soglas za začasni 3-mesečni zapori prometa na lokalni cesti številka 5834 na sedu Dolenjske Toplice na odseku Zdraviliškega trga in dela Gregorčeve ulice. Soglas je potrebno poštevati skupaj z zapisnikom izredne seje sveta, kaj je, dne 8.5. in pa zapisnika zbora krajanov dne 12.5.97. Na osnovi tega je občinska uprava oziroma na sekretariat pripravil predlog sklepov, ki bom tukaj prebral. prijeme se predlog odredbe o ureditvi prometa na naselju Dolenjske Toplice, kajti odredbo rabimo, da lahko prepišemo prometni red, ki je tukaj predviden. Uveljavitev trajnega prometnega režima po odredbi se odloži za 3 mesece po otvoritvi obvoznice. Po otvoritvi zgrajene obvoznice za promet se odloži pristojnega občinskega upravnega organa za promet, objavi začasno prometno ureditev za 3 mesece na delu zdraviliškega trga, kakor je predlagano z odredbo. Občinski svet zadolžuje župana, da poskrbi za delo komisije, sestavljeni s predstavnikov, kakor je bilo dogovorjeno na sestankih OKS, ter komisije zadolži, da mu predloži poročilo odvijanju prometa v času za čase prometa svet za pore, in pa sekretarjat za varstvo okolja in prostora naj začne s postopkom izdelave prostorskih dokumentov, s katerimi bo opredeljena tudi možnost izgradnje nadaljevalne ceste za naselje Cibel in Gregorčeve ulice na lokalno cesto. Torej gre se za začasno 3 mesečno zaporo, ne? Potrebno je s tem zvezi sprejeti odredbo, ki se je sicer zadrži, ne pa bo prometni režim predpisan, na osnovi tega bi lahko tudi prometni organ dal odločbo o prometni ureditvi v tem času. Komisija bi pa spremljala dogajanje.
Hvala lepa, vsi pa treba rado pauzo, 25 minut, da se to okrem pripravili, smo predači na kolegijo predsednika sveta, sklenili, da bomo naslednjo sejo že v obnoveni dvorani. To se nam obljubil, ne? Zdaj pa 5 minut pauzo, vsi pa popravljamo. In drugo, poročilo komisije o odvijanju prometa v času 3-mesečne zapore dela zdraviliškega trga naj se tam dostavi tudi v obravnavo odboru za komunalo in promet. Kdo želi besedo? Gospod Sašina.
Svetniki in svetniki, na zadnji se je bilo dosti polemike, vendar je prav, da zdaj tu podpremo, ker je tak dogovor bil in videlo se bo, kaj bo ratalo v teh 3 mesecih, potem se bo pa nekaj razrešilo. Važno pa je, da smo se začeli pogovarjati in oziroma stvar celovito reševati. Ne? Hvala.
Hvala lepa, želi še to besedo, gospod Nemčič.
Naš sekretar Trmole vedno pozablja intervencijska vozila. Zdaj je že drugič tako. Predlagam tako, da se tam v 3. členu doda, da ta prepoved ne velja za intervencijska vozila na nujni vojni. Tu so vozila reševanja zdravstvenega doma in pa gasilsko reševalnega doma.
Hvala lepa, najboljša pripomba. Pomembna, gospod sekretar, točno.
Ja. Zdaj, tam so govoriti omenjeni, ne, za gasilske in ta vozila, ne, sicer intervencijske recimo rešili, pa to pa lahko pride tam verjetno prej, premor bo tukaj ta lok snel. Drugač, tisti gabariti, ki pa so tam, zajemajo vsa intervencijska vozila, gasilska in ostala to vrste, ne.
No, jaz sem nekaj,
zato, ker vsako drugo vozilo pride lahko mi gre čez Henigma na ulico. Vsako drugo, edino to pa ne. Torej, za vsa intervencijska vozila, ne, je tam normalna pot, hitra verjetno, tle so prepreke, bo treba rampo odprti, piste kolute in tako naprej. Tako da, mislim, da tista določba, ki je tam noter, da zadošča, da ne bi bilo treba dopolnjevati. Ker pot je.
Ja,
ne vem, lahko se...
Zadovoljivo tole, ali...
No, jaz bi rekel, tega ni. No, gabarit Henigma na ulici ne dovoljuje, bi rekel, prehod vozil večjega gabarita od tega, ne? Bi pa rekel tako, če damo to noter, ne, še intervencijska vozila, samo potrdimo še v bistvu to, kar je tam noter. škodilo ne bo nič. Ne. Lahko dodamo tudi dve intervencijske vozila, lahko še dodamo. Ne.
Dobro.
Ali bi to predstavnik arketa?
Na nujni vožnji.
Na nujni vožnji.
Dobro. Gospod Košina, še nekaj besede?
Ja, jaz sem hotel ravno to povedati, ker recimo to, kar je zdaj povedal gospod Trmole, v Konicah bo dren na Henigmanovi ulici, zdaj, ukolikor bodo te zapore vezane na recepcijo in opremljene s fotokamero, bodo že tisti, ki bo rampo odprl, že za njihove prevoze, bo videl, da je tu gasilsko reševalc, rešilni avto, tu bo avtomatično potem tudi odprl. Je pa prav, da se tudi to unese noter.
Dobro. Pričekno besedo.
Ja, tu sem hotel potem, da bi to definirali, če je tako odredba, ne, ker to je šlo tudi v tem členu. Na zaprtem odseku ceste je dovoljena vožnja za dostavo pod posebnimi pogoji s tovornimi vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo skupno dolžino 10 metrov in širino na 4 metre. Za potrebe dejavnosti in stanovalcev območja naselja Cive, Gregorčeva ulica in Zdraviliškega trga ter interventnih vozil na nujni vožnji. Torej to bi mogli nekako na to vklopiti. Ne?
Tako, ja.
Če kar ti šle, bi primerno obliko.
Želiš še to dosedal? Če ne, potem bi glasovali najprej o predlogu odbora za komunalo, ki pravi, ki predlaga, da je župan dostavi tudi odboru za komunalo poročilo o vsemi, ki se zapori tega zdravišče, kako je to je za. Vsem vrsti to proti, ki je dozdržal. Potem bi pa glasovali še o petih sklepih, ki so tukaj zapisane, vsi ste jih najbolj prebrali. Kdo je za? Sto pripombo v svojega meseca, da nam lahko zapisujemo. Sedem in dvajset, je kdo proti, se kdo zdržal. Sedma točka, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko urejenih pogojev za novo mesto izven mestnega jedra in predmestna središča. Gospod Miloš Govrh, sekretar, ima besedo.
Z nami sta dva odloka, to je sedma in osma točka, katera obrazložitev bo identična. To gre za spremembe in dopolnitve odlokov prostorskih ureditvenih pogojih za novo mesto izven mestnega jedra in predmestna središča, so prav tukaj za novo mesto, in pa odlok o spremembah in dopolnitvih odlokov prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča občine Novo mesto. To so pa za te ta subcentra novomeški. Ta odlok je v bistvu samo dopolnitev tega odloka za potrebe tistih parcel, ki smo jih po srednjeročnem družbenem planu spremenili namennost in so postala zazidljiva. S temi dopolnitvami tega odloka dobimo pravno formalno, se pravi podlago za izdajo dovolenj na podlagi teh spremenjenih območij zazidljivosti. Jaz ne bi kaj dlje tole razlagal, pa bi kar prosil za razpravo k temu prvemu odloku, to je odlok o spremembi in dopolnitvah odlokov prostorsko ureditvenih pogojih za novo mesto izven mestnega jedra in predmestna središča.
Hvala lepa, dajem vam besedo, kdo želi razpravljati. Zdaj znam tukaj, da so predsednik, to je predlog sklepa, Sprašujemo, ali kaj predajemo se to, najprej se potreba, ne? Zadeva predloga amandmaja po odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za malo mesto in za mestnega jedra ter predmestna središča. Prvič uvod. Poročilo obravnava pobudo in predlog novo teksta DD k spremembi in dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za malo mesto in za mestnega jedra. Ter predmestna središča in sicer za zemljišče s parcelno številko 325 in 326 KO Novo mesto, ki se po veljavnem odloku v prostorski ureditveni pogoji za Novo mesto izven mestnega jedra, ter predmestna središča nahaja v zidanem območju morfološke enote v Z13 bršni Novo tekst, ki določa naslednja merila in pogoje. Prvič, namen spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve, ni dovoljeno. Drugič, osnovni pogoj. Ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN. Tretjič, omejitev posegov. Spremembe namembnosti za niž, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene. Obravnavani prostorsko ureditveni pogoji so nastali sočasno s spremembami družbenega sistema v 90-ih letih, ter kot taki niso mogli predvideti kasnejša tranzicijska dogajanja. Zaradi separacije novih firm ter družb z omejeno odgovornostjo celotna planska in prostorska dokumentacija ni doživela primernih sprememb in dopolnitev in opisu upoštevanja novih dejstev. Na območju, ki ga pokriva obravnavani PUP, je zajeto okoli 80 območij blokade, ki bi se urejale s prostorsko izvedenim načrtom. Ta način bi bil odgovarjajoč v primeru, ko bi ta podjetja poslovala z fizičkom, ter na ta račun širila svoje premoženje v svoje zaposlene okolice. Žal je veliko podjetij končalo v stečajnem postopku in fizička, namesto da bi ostalo v celoti, so se začela parcelirati, kar veliki meri onemogoča pripravo PIN-a, saj je zelo težko doseči postem z večjim številom investitorjev oziroma dobitnikov. Zaradi tega dejstva se na območjih, kjer velja blokada gradbenih posegov prostor, praviloma ne sme, ne more zgoditi ničesar, to pa praviloma slabi urbanistično operativnost, saj se le ta težko hitro odzove na nove dejavnike v prostoru. Predlagani zemljišči sta trenutno izjemnega pomena za novo teh ljudi, saj bi prodaja teh zemljišč lahko pridobil dodatna sredstva za svoje sanacije. Drugič, obrazložitev predlaganega amandmaja. Novo tekst je predmetno vlogo za spremembo kupa naslovil na naš zavod v času, ko je bilo predlagano gradivo za spremembe in dopolnitve že v obdelavi in obravnavi. Predlagana sprememba in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto izven mestnega jedra ter predmestna središča v N13 bršči Novo tekst se gravitacijsko navezuje na sedanji kompleks Novo teksta, ki je bil vedno smatran kot njegov sestavni del. Zaradi neizprostnih dejstev in položaja, v katerem se je znašel Novo tekst, je prodaja teh dveh zemljišč preživetvene narave, ter v nasprotnem primeru ostaja odprto vprašanje za koga in zakaj naj bi v prihodnje sploh pripravljali vse potrebne firme. Predlagana sprostitev blokade bi omogočila hitrejše reševanje pereče problematike brez strokovne škode, saj moramo v postopku izdelave lokacijske dokumentacije tako in tako valorizirati prostor, njegove potrebe ter umeščenost v predlagani prostor. Tretjič, predlog sklepa. Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava poročilo o predlogu amandmaja k odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto izven mestnega jedra ter predmestna središča ter sprejme naslednji sklep. Sprejme se s predlaganjem amandmaja spremembam in dopolnitvam odlokov v prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto izven mestnega jedra ter predmestna središča na srednji obliki. Po 46. členu odloka se točki 5.20 posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij doda novo ureditveno območje s pogoji. Vrst skozi C10 vršljiv, prvič namen UO, tercijalna dejavnost, bivanje, drugič, predpisan tip G, mestna G, tretjič, predpisan tip glavne stavbe, poslovna stanovanjska mestna stavba 2 ali poslovna mestna stavba 2, visoka največ 5 do 7. četrtič, pomožni stav, ki ga mora narediti, petič, omejitve, upoštevati možnosti izgradnje izmed boljšega tečne žlične droge, malo mesto do danes, višinsko cesto. Kartografski del odloka se spremni tako, da se zmanjša vse pozitivnih moči 5 skozi 13. Tako, tukaj je bilo napisano, da je si prosil še sekretarja za tečne razložitve.
Kot je bilo tam v, ki je na začetku omenjeno, ta zadeva ni bila peljana skupaj z temi osnovnimi spremembami, vendar je prišlo do enega tazga momenta, kar se tiče urejanja, tako da mislim, da je tudi iz strokovnega vidika, kjer je to varovalo noter, da se predvidi možnost križanja, če bo do tega prišlo, tudi v prizelavi te lokacijske dokumentacije, da ne vidim nobenih zadržkov, da tudi ne bi bilo sprejeto. Moram pa reči, da se bo ta odlok o pupih generalno spreminjal, ko bo sprejeta urbanistična zasnova novega mesta. Potem bo pa potrebno v kompletu te tako imenovane prostorsko ureditvene pogoje na področju novega mesta pregledati in pa po potrebi popraviti. Ne. Mislim, da pa tega dela kar precej več, ker tukaj le v tem odloku se pa to nanaša zgolj na tiste parcele, ki so dodatno vključene bile v območje za zidljivosti po srednjeročnem planu.
Hvala lepa, zelo želi besedo, gospod Tomek.
Ja, in to razvijamo z nami, da se samo po ovim, ko se bila vedneška družba prologila na novo te. Na novo te žive, ki se je ni. Na novo te su mi razvijamo ta kompleks po tistih letih, ki se nam smijemo na meni šerci, da ima novo te, ki se na meni zložati, tako da prologila ima to parcela po izbritni balanci in za njih to predsedmetno in zato potrela, da se to sama malo sprejme, da se živina podvoda, nismo mi zato potrebujem, da potrebujem nekoli dejavnost, pa srce javno ali postavljamo.
Hvala lepa, želi še kdo beseda? Gospod Dagar.
Mene so vse zadeve, ko bi to moči sem čistovno vzpustanje sam nekaj kreditim izmustva pred Bogom. Nije to zato da nam sprejmo nekaj kar kako smo želeli koliko ljudi. Učajni detekani mi rečemo, vedemo prvi tako nazaj, kako smo se pred tem stov sprejemali, pa se zapravo bom za igro to pravo. Hrati pa tudi ne vidim s tem sporočilu, veliko enega podrobnejšega prikaza pri tom iz javne razprave, oziroma opis načina, kako so potekale te javne razprave, v ekremne skupnosti, oziroma to, da se je osnovni dokument sprejelo tako, da je bil podrobno razložen, predstavljen občanov na javne razprave, ekremne skupnosti, da so bili pozivi. Tukaj pa se do tega sporočila ne imamo in lahko samo vzivamo ali pa dojavamo parim razložitvam, prevedemo na to, da so zdane te pripombe, ki niso obdelezene na osnovni dokumenti. Če je to vse, ne, potem bi rekel, da ta razprava, ampak dvomim za to, da je ta razprava korektno in ustanovitno izpeljana.
Hvala lepa, že ni še do besedo.
Jaz bi sam rekel, da so to območja, to ne gre za spreminjanje odloka in posameznih območij, ampak je šlo samo za pripajanje teh novih zazidljivih parcel k tangiranim območjem, ki so bila že opredeljena z nekimi pogoji. Tako da tukaj ne gre za nobeno, da rečem, nekorektno vodenje, ker vsaka sprememba plana, ki bo še delana, je bila delana na podlagi nekega programa, ki se je lahko skladal edino za tistimi enotami, ki so bili tam v bližini. Ne. In kot sem že rekel, generalno se bo ta odlok menjal, ko se bodo sprejeli urbanistične zasnove, katere bodo zahtevale cel kup, da rečem, sprememb in dopolnitev teh prostorsko-ureditvenih pogojev.
Hvala, mi še dobro stilo. Če ne, potem bi najprej glasovali o predlogu amandmaja, ki je podal gospod Čura. Kdo podpira ta amandma? Če bi vrstite kdo proti, bi se vzdržal še. Potem bi glasovali še o odloku, o tem odloku, kdo je za odlok. Program priprave prostorskih biznis pogojev in tehnično poslovno podalo.
Zdaj bi se malo popravil, ker smo, moramo še 8. točko spraviti, še odlok o spremembah in dopolnitvah odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča, gre po bistvu čisto za isto zadevo oziroma za enako zadevo, kot je šlo pri točki 7, samo da gre zdaj za ta področja, ki so pokrita skupi za pomembnejša lokalna središča, kot so Straža, Mirna, Peč in tako naprej.
Če ne, bi glasovali, kdo podpira ta odlok. Če 20 je glasovali, če bi vzdržal, če odlok sprejeti. Zdaj smo pa res pri 9. točki, program priprave prostorno-poslovnih pogojev za servisno poslovno okolno zalo.
Pred nami je program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za servisno poslovno cono Zalo. Tu pa je ena taka zadeva, ki je prej gospod Arganč rekel, da mora biti bolj v javni razpravi in tudi seznanjena širša javnost. Zato je pred nami čisto osnovna zadeva, to je program priprave za postopke, za sprejem prostorsko ureditvenih pogojev za servisno poslovno cono Zalo. Tukaj le v obrazložitvi in zadaj, če pogledate na sliki, je to območje zarisano, kako je do tega prišlo, oziroma zakaj je to potrebno narediti. Potrebno je narediti zaradi tega, ker če hočemo imeti formalno pravno ti objekti, vsa dovoljenja in pa te možnosti, da pridobijo tako uporabno kot obratovalno dovoljenje, morajo pač v predhodnih postopkih tudi vsa ostale odločbe upravnih služb dobiti in tako je tudi lokacijsko odločbo. Za to področje veljajo za enkrat še tako imenovani urbanistični red, ki je pač takrat opredeloval, da je funkcija teh objektov kmetijska, čeprav so ti obravnavni objekti na stavnem zemljišču. Tukaj je pred nami tudi program priprave za izvedbo teh dokumentov, s tem, da gre pač seveda to vse v javno razgrnitev, v strokovno obravnavo in da v končni fazi kot strokovna, kot širša javnost in pač seveda tudi zainteresirani krajani rečejo, kaj oni mislijo oziroma ali imajo kakšne pomisleke oziroma kaj je v redu in kaj ne. Jaz pač predlagam, da se ta program priprave sprejme. Tukaj le moram reči, da smo v tem času z ministrstvo dobili tudi navodilo, da naj se ti programi priprav za vse te dokumente za prostorskih izvedbenih aktov, kot so prostorski izvedbeni načrti in pa upi tudi objavljajo v uradnem listu, tako da bi pač tukaj lepo predlagal še dodatni sklep, da se ta program priprave objavi tudi v uradnem listu. To bi kar prosil za razpravo na ta program.
Ja, hvala lepa, to želi beseda. Če ne, potem bi glasovali o tem sklepu z dodatnim sklepom, da se program priprave objavi v uradnem listu. Kdo je za takšen sklep? 25, kdo proti, kdo vzdržal vse. Deveto točko smo končali, deseto smo rekli, da je bila umaknjena. Ja, poročevalca še nista prišla, tako da smo se na uro napovedali, da to točko preskočili sedaj. Prav ustanovitev visoke šole po diskusiji 13. točki dnevnega reda, pobuda krajevne skupnosti za pobude krajevne skupnosti za ustanovitev novih občin. Prosil bi kar gospoda Bartarja, da se zbiro. Ali bo malo sva, Majtila?
Vse mislim enako, kot je predlagal odbor za lokalno samoupravo, taki predlogi sklepov so v gradivu.
Ja. Dobro. To točko dajem za razpravo. Kdo želi besedo? Želi kdo besedo? Še? Potem, če nič, potem bi kar glasovali najprej o prvi pobudi za ustanovitev občine Dolenjske Toplice. Predlog sklepa imate. Stopiče se najde. Aha, stopiče. Predlog sklepa je zapisan, ja. Kdo podpira ta sklep? Ker mi je nekdo proti, nekdo vzdržal. Vse druga pobuda za ustanovitev občine Dolenjske Toplice, predlog sklepa je napisan, kdo podpira ta sklep? Ker mi je nekdo proti, nekdo vzdržal. Vse tretji pobuda za ustanovitev občine Šmarjeta, sklepi so napisani, kdo podpira.
Razpravo?
Doživljaj. Ja, gospod, vse prosim.
Tukaj ne gre za zadevo Šmarjeta, klasično. Nekaj na nek način sem že ugotavljena stanje ali pa razmišljanje krajevne skupnosti, da vas je zdaj bilo dosti negativno ustrojeno proti ustanovitvi občine Šmarjeta. Zdaj tukaj ne vedem, da mislim, naj bi občinski svet predlagal državnemu zboru, ne, Republike Slovenije, da naj on ugotavlja stanje v Šmarjetu. Mislim, da tukaj se lahko naredi precej velika napaka proti krajanom Beret Jelke. Vse te stvari bi bilo zelo prej dobro prevarno.
No, državni zbor bo itak.
Ja, no, aj, državni zbor bo to pretekal.
Tančno, po vseh tih svojih izdelih, ki ne vidim tudi kažnega. Kdo? Ne? Kdo podpira to pobudo, ne vidim tudi Šmarjeta? Če je 20 do proti, še, ki bo zdržal, še, sekunda, ki se je zdržal. Potem imamo še zadnjo ustanovitev novih občin. Ja, to bo to tri, ne? To se pravi, Žužnjeg, Tinje, Dvor Žužnjeg. Želi kdo besedo? Ne, potem bi glasovali še o vseh sklepih. Kdo podpira? Tri vrste, kdo proti? Dva, se kdo vzdržal? Vse. Kuda treba? Hvala, da ste 12. točke mimo 12. točke soglasje s statutom krajevnih skupnosti. Gospa Majstrova, želi besedo.
Je usklajeno s statutom mestne občine, tako da mislim, da ni nobenih ovir, da ne bi dal soglasja po
krajevnem statutu. Želi besedo. Ešte. Do 60-ih občinami se bo dati poglasje statutu. To je to tako. Sklep, ušna sela, ja? Ja, bomo dali kar skupaj. Ušna sela, straža in zbor. Kdo je za? Je 20 do proti. Protest je bo zdržal. Če? Prijeto. 13. točka, poročilo razpisu stanovanjskih posrednjih mesta občina v mesto za mesece 90. Gospod, ja, bilo Zular, ima besedo.
To poročilo ne bi predvsej na dolgo, ker je predvsej prezentno napisano. Jaz bi se tukaj le sam pri predlogu sklepa malo popravil, da občinski svet pač spremi to poročilo. Ne pa da da soglasje, sem da če kakšno vprašanje bom probal odgovor. Je pa v bistvu ta zadeva vse več ali manj delo te stanovanjske komisije, ki mislim, da je ena izmed dejavnejših komisij občinskega sveta.
Hvala lepa, želim do besedo. Še, da pravi, tu ne bi malo spravil, občinski svet občine Novo mesto sprejme poročilo o razpisu. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa, 14. točka razpis stanovanjskih posojil mestne občine Novo mesto za leto 1997.
Hvala. Tukaj v uvodu je pač napisano mnenje, da rečem tako uprave kot tudi stanovanjske komisije, kako naj bi na postavki posojil razdelili teh 110 milijonov dolarjev sredstev, ki so namenjene za stanovanjska posojila. In pač predlagamo, da se tudi tak razpored sprejme. Glede na nekatere, da rečem, razprave v okviru tudi že urbanističnih zasnov in pa tudi širše, smo pač pripravili tudi spremembo oziroma tukaj le obrazložitev, ki je potlej v konkretno vnešena v spremembi in dopolnilni pravilnika o dodeljevanju sredstev mestne občine in smo tudi predvideli, da bi zaradi revitalizacije mestnega jedra Novega mesta v tem prvem letu predvideli tudi nekoliko sredstev tudi za ureditev mestnega jedra na podlagi priglasitev del in pa posameznih, da rečem, predračunov teh del. Tako smo tukaj tudi predlagali razdelitev oziroma par sprememb v letošnjih pogojih pri razdelitvi teh kreditov. Ostal je odprt samo še en problem, za katerega bi pač tudi prosil svet, da se do tega opredeli, ker je na tej komisiji je bilo enako število glasov za in proti, to je bilo odprto vprašanje kreditiranja legaliziranih stanovanjskih gradenj. Mi smo imeli pač en primer, ki se je pojavil zdaj v zadnjem letu, mislim, da nekje Stopiškega konca ali pa tam gor iz Gornje Teške vode, kjer je pač en prosilc bil dvakrat zavrjen, ker je pač v prejšnjem pravilniku bilo, da te stvari ne pač oziroma ne kreditiramo. Gre se pa za dokončanje neke hiše. Pač na komisiji je bilo glasovanje neodločeno, tako da to odločitev bi prepustil mestnemu svetu. Tukaj je tudi predlog razdelitev teh sredstev namenjenih za individualno stanovansko gradnjo, se pravi, tukaj je predlog, ki je bil usklajen tudi na komisiji občinskega sveta, to je da se za gradnje novih in nadomestnih stanovanjskih objektov razpiše 50% vseh sredstev, prenove oziroma rekonstrukcije stanovanjskih objektov 30% vseh sredstev in pa vzdrževanje stanovanjskih objektov in stanovanj na demografsko ogroženih območjih Novega mesta za vzdrževanje dela na stanovanjskih objektov oziroma stanovanje tiste po prostorskih ureditvenih pogojih za območje Novega mesta nahajajo v mestnem jedru in pa za tiste objekte, ki so navedene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto 200% vseh teh predvidenih sredstev. Zdaj bi pa glede na to, da je ta zadeva precej podrobno napisana, bi prosto kar za razpravo, pa bi potem mogoče tekom razprave usklajevali posamezne postavke tega predloga.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Zdaj bi prosil tale sklep tukaj, če bi še enkrat ponovo sredstvo zazidel v primeru, se pravi vprašanje kreditiranja legalizacije stanovanjske grada. Je treba tukaj kaj?
Legalizacije. Prosim.
Kaj je treba?
Ja ne, tukaj bi pač prosil občinski svet, da glede na to, da se stanovanjska komisija ni moglo odločiti, da se občinski svet opredeli, ali se tudi ti objekti upoštevajo pri razpisu posojil ali ne.
Kdo želi besedo?
Vprašanje,
kaj se tam predlaga? Se on predlaga, tukaj. On predlaga, da se dodelijo primere, da se na upravnem ogledu ugotovi, da še nima rešenega stanovanjskega vprašanja in dograjenega objekta, višino dnevnega posebno primjera za stanje stilci, prosilcima predlagamo, da se korigira sam zrni izpet. To je predlog,
če
se zarejamo. Ja.
Če se pristopi k tem, da se tudi njim dodelijo. Ja.
Želi kdo razpravljati?
Jaz predlagam, mislim, moje osebno mnenje, da se tudi njih upošteva seveda z manjšo tem korekturnim faktorjem zaradi socialnega vprašanja, ne pa zaradi. Če je bilo pač to zadevo možno legalizirati, moram reči, da se tu pojavljajo primeri od 90-ga, 91-ga leta, glih takrat, ko je bilo, sicer ne vem, ali je bil to vzrok, ampak eni 3-4 primeri se pojavljajo iz tistih dveh let, ko je bilo najbolj vroče, tako da, če mislim, da če se to pač socialno vprašanje ali pa status rešuje, mislim, da je pač primerno, da se tudi njih nekoliko finančno podpre, da pač dokončajo objekt in da se vselijo v ta objekt, ker imamo na drugi strani potlej rešen problem nekaterih socialnih vprašanj in pa potreb po neprofitnih stanovanjih.
Hvala lepa, tako da
Ne, to je že legalizirano. To kredita ne moreš dobiti, če nima hiša odločbe, pravi gradbenega dovoljenja. Bilo je samo to vprašanje, ker je bilo v pravilniku takrat tako zapisano, da tisti objekti, ki so bili legalizirani, pač ne pridejo v ta poštev. Čeprav jaz mislim, da če so bili legalizirani, bi jih lahko obravnavamo enakopravno, kot se tisti, ki imajo gradbeno odločbo.
Da so bili črno narejen, bo je legaliziran, ne?
Ja, tako je.
Ampak ni starejši 5 let, ne?
Ja, ni starejši 5 let.
Dobro, želi še do? Nihče, potem bi glasovali o tem sklepu, oziroma o tem predlogu sklepa. A ja, najprej o tem, jak je sekretar predlagal, o čem nagraditelji, kdo je za?
Jaz bi sem
27 proti, zdržal
samo še eno dopolnilo, ki sem ga prele pri razlagi pozabil upoštevati oziroma pozabil poudariti. Tukaj, če pogledate na strani 2 pod točko 2 pod prvo ali ne spodaj je, da pač to ne velja za prosilce, ki so najemniki stanovanja Las Zarje D.D. Novo mesto za dodelitveno pravico mestne občine. Ne? Tukaj je moje stališče, oziroma jaz bi predlagal, da gre tudi za, recimo, tudi za tiste ljudi, kateri so v stanovanjih ministrstvo, recimo za obrambo ali pa ministrstvo za notranje zadeve, pa nima, no, mestna občina razpolagalno pravico, ker enostavno jaz pač smatram, da je pač, ne vem, no, predostavo, da so enakopravni, ne glede na to, oziroma so po mojem upravičeni do teh sredstev, ne glede na to, ali imajo to srečo, da so v občinskih stanovanjih ali pa v državnih. Ne. Tako da bi tole dopolnil, da tudi za tiste, ki ne, sam, ne samo, oziroma za vse, kateri so lastniki pač državne inštitucije oziroma ministri. To bi pač moral formirati. Jaz sem tole zdaj, ko sem čital, sem postal pozoren, prej mi je ušlo, ali last ministrstv, ne, sami zni. Prav, upravno
je nekaj dana. Mislim, točno formulirati mogo te glasovanje. Jaz bi predlagal, da glasujemo o tem sklepu na tej strani, ko ga boste pa napisali, pa dovejte mu pa še vpisati. Kdo je za ta sklep, ki je napisan na prvi strani?
Ne, jaz bi se, ja. Ne, jaz bi sam
pušel
bi
nekaj.
Ne, on
piše.
Ne morala, še da bi zdržal. Če 20 dobroti, se bi to zdržal še. Je? Ja, jaz bi sam izpustil, recimo bi dal prosilce, ki so najemniki stanovanj, potem bi pa tukaj rečel, to Las, Zarje, D.D., Novo mesto, za dodelitveno pravico mestne občine Novo mesto.
Se črta.
To se črta.
Dobro, dvignimo roke še za to, kdo je za.
V bistvu je bil ta pravilnik obrazložen v prejšnji točki, ne, pri vseh teh sklepih, tako da je, da se pač ti sklepi smiselno upoštevajo v tem pravilniku, s tem, da tam v tretjem členu, ne, se zopet tam tisto zadeva črta, kar ne velja v primeru, da je prosilec najemnik stanovarja Lazarja, da je Novo mesto za dodelitveno pravico mestne občine.
Želi to razpravljati, nekče, kdo je za takšen dopolnitev, za takšen sklep, ki je tukaj napisal, kdo je dopolnitev sekretarjevo. Zdravstvo do proti, se bo zdržal vse. Še 16. točka dnevnega reda, osnutek delovnega programa občinskega sveta za leto 97. Osnutek ste dobili, jaz bi predlagal, da smo me naročili, da naj bi predlagal občinsko upravo, da bi se pripombe na ta osnutek, ki je tukaj, dala 10. dne, potem pa do naslednje seje se pripravi dokončna verzija in se naslednje seje sprejme ta program dela občinskega sveta. Če nekdo besedo?
Zdaj, ki mogli se terminu sredijo.
Jaz pa so prišle že pripombe, že potem je šlo ven, tako da zaradi tega je, da bi bil pol usklajen predlog.
Želi se kdo besedo? Pa, vesečevara?
Mislim, da se ti pombo odvada.
Aha.
Zdaj, poštevam, da se je vzpravljeno predlog.
Ja, no, načemo. Osnutek programa, odbor predlaga, da se osnutek programa dopolnične zaloge razumala poslovnih poročil javnih zavodov, ki so ustanovitelj mesta občina, oblikovanje komisije razvoja za področje kulture, znanosti in promocije občine in drugič program dela občinske sveta naj bo odprt dokument možnosti dopolnjevanja in realizacije naloge leta 1990, ki ga je dela občinske sveta leta 1990. Želi kdo besedo? Če ste najprej glasovali o predlogih odbora izvršne javnosti, kdo je za? Zdaj si do proti, se bo vzdržal ček. Glasujemo o osnutku, moja pripomba, da se za 7 dneh pripravijo te pripombe. Na 7. pa sprejme ta osnutek. Kdo je za? 20 je bilo proti, se je vzdržal nihče. Prišli ste ravno v starom trenutku, odvidel se smo nekaj prišli, ali v starom trenutku. Smo pri točki 10. Ustanovitev visoke šole za upravljanje in poslovanje malo mesto. Jaz bi med nami pozdravil gospoda docenta dr. Marjana Blažiča in gospoda docenta dr. Janeza Višnjika. Da ne bi jaz imel prevodne obrazložitve, bi kar prosil, vidite, da eden ali pa oba nam na kratko predstavita to zadevo.
Zelo pozdravljeni.
Zato gre za
mi pa se kaj posebej nismo pripravljala za to skupno srečanje, bolj sva pripravljena na odgovore. Pripravljala sva eno gradivo v obsegu, kakršno nam je gospod župan naročil. Zdaj, imamo seveda več možnosti, da si vzamemo zelo veliko časa, pa nekatere stvari bolj natančno povemo, predstavimo ali pa samo preletimo, bi rekel, ta kronološki del, kako so ta prizadevanja potekala in kje smo pravzaprav danes. Torej, mi seveda se ves čas nekako gibljemo in pa miselno ukvarjamo v Novem mestu in pa na Dolenjskem z idejo o ustanovitvi univerze. Torej, jasno je, ne, da je ta ideja, ki se je porodila v glavah številnih ljudi, tudi intelektualcev in ostalih, živa, posebej pa so ta prizadevanja se začela razvijati po letu 80. Torej, na številnih takratnih sestankih sveta za vzgojo in izobraževanje pri takratni socialistični zvezi so te razprave potekale, bili številni sklepi tudi sprejeti. Po 90. letu pa so se nekako intenzivirala ta prizadevanja. Tako je 94. leta razpravljal svet dolenjskih občin o tem, o razvoju visokega šolstva. Istega leta tudi skupščina, še takrat nas v stari sestavi, dobila informacija tudi potem svet v novi sestavi. Leto kasneje je bil posvet o razvoju visokega šolstva v Novem mestu, kjer je bilo sprejeto na nek način tudi pismo o namerah. 95. leta je bila imenovana tudi delovna skupina za razvoj visokega šolstva z nosilci za posamična področja. Leto kasneje je bilo ustanovljeno društvo Akademska pobuda za razvoj univerze v Novem mestu. No, in lansko leto je o tem še razpravljali številni strokovnjaki na strokovnem znanstvenem simpoziju ob 250-letnici gimnazije v Novem mestu. Projekt te konkretne šole, visoke šole za upravljanje in poslovanje, sva vodila z dr. Usenikom in je ta projekt pozaprav potekal dobro leto dni precej trdega strokovnega dela in pa soočanja z številnimi zahtevami različnih podkomisij strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje. Torej, tudi vam želel povedati, da so ta prizadevanja v začetku naletela na zelo neugoden odziv v Ljubljani, kajti še vedno v naši državi nekako velja načelo, da policentrično razmišljanje ni aktualno, ni sodobno. No, po nekajkratni dopolnitvi gradiva, ki smo ga morali opraviti, in pa po številnih zagovorih in pa branjenju tega programa, smo dobili prejšnji teden to soglasje, torej mnenje in pa priporočilo, da se visoka šola v Novem mestu ustanovi. Torej, tako nekako so te reči potekale. Morda bi kazalo še nekaj povedati. Ko smo pripravljali ta projekt, smo si najprej zastavili nekatera načela. Pogledali smo potrebe v tem prostoru, v dolenjskem prostoru, v Beli krajini, Spodnjem Posavju. In seveda, kadar govorimo o potrebah, takrat je zelo težko sploh ocenjevati, katera šola je z tega zornega kota, z tega vidika gledano potrebna. Kajti mi vsi vemo, da pravzaprav imamo že številno rezervno industrijsko armado v Sloveniji, ki šteje več kot 100 tisoč ljudi, ampak v teh je seveda sorazmerno malo visoko izobraženih. Potem druga reč, ki nas je pri tem vodila, so bile raziskave z področja visokega šolstva in pa raziskave pedagoško-didaktičnih vidikov dela s študenti, ki študirajo na različnih visokih šolah v Novem mestu. To je ekonomska fakulteta iz Maribora, torej bivša visoka ekonomsko-komercialna šola na visokošolskem programu, pa visoka upravna šola in tudi nekatere šole za organizacijo v Kranju. In smo dobili sledečo povratno informacijo, da so te šole zelo drage. To je, da je šolnina izredno visoka, torej na eni strani in na drugi strani, da pedagoški proces seveda nekako ne odraža potreb teh odraslih slušateljev. Tudi tempo študija je neprimeren. Tako, na primer, dobro je, da morda to vse, da na primer traja šola, visoka ekonomska šola, več kot 9 let. Torej, študijski čas je več kot 9 let, če študent vpisuje iz leta v leto, opravi vse obveznosti, ki so mu naložene. Torej, en semester za leto, ker šola traja 4 leta, krat 2 je 8 let, leta obšolenskega staža in v primeru, da študent eno leto zamudi, da se mu karkoli zgodi, da ne napravi pogojev, potem je tukaj 10 let. In v današnjem času nihče ne mora 10 let študirati. Mi vemo, da se zaradi te strašne eksplozije znanja, informacij, ki se na vseh področjih znanosti odvijajo, zahteva, da pravzaprav že po 3-4 letih nekatere reči, ki smo jih v prvem letu fakultetnega študija poslušali, že izpopolnimo. Tako je, v Ameriki to rešujejo na ta način, da vsi študenti sorazmerno hitro diplomirajo, ni problemov, tako kot pri nas z 10-kratnim in še številnejšim upravljanjem izpitov. Takoj po diplomi se pa seveda tak študent upiše na podiplomski študij. In s tem seveda da pridobi tiste informacije, ki jih ni v dodiplomskem študiju dobil, oziroma so se spremenile. Torej, prva reč je, so bile prva osnova, načelo je bilo to. Drugo načelo je bilo dostopnost šole. Torej, dostopnost šole bo seveda se s tem povečala, kajti Novo mesto je regijsko središče, ki je dostopno pravzaprav študentom od Vinice do Brežic in tudi drugod. Predvidevamo, da bomo za redni študij pridobili koncesijo, zaenkrat ne vidimo nobene ovire, izredni študij bo pa potekal tako, kot sicer poteka s šolnino. Potem, naslednja reč je učni kader. Na Dolenjskem imamo nekaj kadra, ki je akademsko izobražen. Imamo nekaj magistrov različnih področij, tudi z ekonomskega področja, organizacijskega področja. Zdaj ena skupina 15 študentov tudi zaključuje en tak podiplomski študij praktikov, potem je nekaj doktorov znanosti in pa številni, bi rekel, Dolenci, ki delajo oziroma delamo v Ljubljani in pa številni znanstveniki, ki so iz Ljubljane, pa so Dolenski regiji naklonjeni. Torej, to je bila druga reč, no in mi računamo, da bi nekako najkasneje v 5 letih pokrili celotne predmetnik, celotne programe s kadrom iz Dolenjske regije. To je v začetku, pa so seveda so nosilci seveda pretežno iz Ljubljane in pa Maribora. Zdaj, če vas zanima, seveda vam lahko nekatere te nosilce preberem, ampak se mi zdi, da to ni pomembno. Ko smo sestavljali predmetnik, smo konzultirali se številnimi znanstveniki iz tega področja, iz Ljubljane, Maribora, pa tudi iz tujine. Komparirali smo več ameriških predmetnikov in pa evropskih. Tako da pravzaprav naš predmetnik predstavlja eno sintezo, ki je nastala na osnovi komparacije in se nam zdi, da je predmetnik boljši, kot je katerikoli izmed tistih, ki smo ga mislili, da pregledali, preštudirali. Jasno pa, da je vse odvisno od kadra, ki bo te programe seveda izvaja. Jaz bi imel toliko.
Hvala lepa, jaz bi dal prvi besedo smešnica in svetnikom, ja, gospod Benželi, besedo.
Jaz podpiram to napravitev visokega šolstva na ovnesti, sam je posebni zanimljiv, kako da bi vse načeli dolgo, če bo sedeš tega visokega šolstva na občini ali bo kje druge, kje na vidim, kje bo sedeš.
Torej, najbrž na vsa vprašanja, seveda Mika tudi ne bova znala odgovoriti, ker Mika sva bila strokovna vodja projekta, nismo se pa ukvarjala niti politično z lobiranjem, niti z drugimi sredstvi, ki pri razvoju takega zavoda so prisotne. Torej, zadnje leto, oziroma zadnje pol leta, smo imeli eno začasno pisarno na Prešernovem trgu, to se pravi, to je v domu kulture. In dogovorili smo se, da bi tudi v bodoče ta začasna pisarna bila tam do otvoritve šole, potem se bo pa seveda sedež oblikoval tam, kjer bomo imeli prostore. Predvidoma bodo prostori z raziskovalno razvojnim, torej Zarico, v centru v bivšem domu Ila.
Hvala lepa, pa Mišičeva.
Zato službene dejavnosti je pomočil predlog in glede na izobraževalno situacijo na našem področju, ta predlog tudi podpira in predlaga čisto na svetu zadržanje. Istočasno pa opozarja, oziroma vsem ljudem opozarja, da imamo v novem mestu akademsko pobudo, služba za ustanovitev univerze in da bilo potrebno na tem področju delati naprej. Se pravi, ustrezi to inicijativo predlagateljev, potem pa to inicijativo do zadeščevanja vrstva, ali kot hotel, ali kot hotel, ali kot hotel, ali kot hotel.
Hvala lepa, kdo še želi besedati? Če ni več, ja, to sem zdaj.
Torej, jaz bi zdaj to v koncu še bolje rekel, da je to, da smo dobili soglasje strokovnega sveta, ena velika zmaga pravzaprav na umeških zadevah. Ta pot je bila težka in zdaj vidim, da se seveda to še krona z vašim strekom. Ampak to je en zgodovinski trenutek za Novo mesto in tu je vidim pravzaprav tisto, kar bodoče univerze. Mi vidimo cilj nam je jasen, samo pot je še vedno malo meglena do univerze, kajti mi smo kadrovsko raziskovalno še slabi in ta pot preko razvoja visokih strokovnih šol z različnih področji, na ena na vidiku, ki smo jo obravnavali na akademski pobudi, torej na tej inicijativi za ustanovitev univerze, je razvoj visoke šole za politehniko, torej na tako polivalentno šola, ki iz Evropa, posebej nemško področje, predvsem pozna pri nas pa take šole zaenkrat še ni. Nosilec tega projekta je dr. Novak. Torej, ko bomo sestavili samo za iz visokih šol, na tem se bodo nekatere visoke šole tudi preoblikovale v fakultete, takrat bodo nekako nastali pogoji za razvoj univerze. Mi vsi vrščas seveda sledimo, kaj se dogaja na področju Primorske, če bi seveda imeli čas na razpolago, bi odprli na to razpravo tega področja, ni tako intenzivno, kot pa je videti in slišati.
Hvala lepa, še ni več razpravljavci, ki se je jaz dosti poskočila, mogoče se bo malo vesno zelo, ampak univerza živi samo tam dobro, kjer je što tiče. Tu je v Evropi, pamke veka, to se zapomne. Če to meč pobije, bo tudi univerza. To se zapomne. Hvala lepa. Še ni. To ni treba te toške razstave. Jaz bi se zahvalil dr. Blažu, dr. Vustaniku za te informacije. Zdaj spetnica besednika pa predlagam, da naj se glasujemo o sklepu o soustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda, visoka šola za upravljanje in poslovanje na ovom mestu. Kdo je za ta dva sklepa? To sem sklepa, potem pa še v zloku. 27 je kdo proti, se je vzdržal nihče. Glasujemo sedaj o osnutku odloka o ustanovitvi visoke šole za upravljanje in poslovanje na ovom mestu. Želi kdo razpravljati? Gospod Škerl, ja?
Torej, jaz sem zelo manj želim situaciji. Predstavnik društva na ovom mestu, ki se zavzema za za svoje visoke rešolje, da seveda zelo daleč od tega, da smo kaj proti temu. Sam rad bi zamejti v pozoru, če se ne sprav razumu, gospoda dr. Lašiča, so se z dr. Lusevikom ukvarjala s softverom, ne pa s hardverom, torej s tem, kje bo šola, kako bo šola, ali pa se tudi s tem. Mislim, s vsebino, ne? Namreč, ne gre za nek. Hvala Bogu, da smo dobili soglasje. In ne smemo da zapraviti. In zato, ker govorim zdaj pa kot pravno, da ne bi ni slučajno zapravil tega soglasja, ker nikoli se ne ve, ki je kdo, ki da kakšno soglasje, da si si kdo gre. Da se ne bomo zdaj obnašali tako, da ne bomo to rekel, da ne zaslužimo, ker bi pa to šlo. Dajmo, prej, ko bomo slepali vsem odloku, tudi po osnutku odloka, pogledati pa preveriti, ali izpolnujemo pogoje in tako na visokem prostoru, kot je 14. člena in tako naprej, da bi že sprejel odlok, besedilo kakršnega senca je z domu, najbrž pa tudi drugi, ki je pjan po odlok. Namreč, jaz imam tukaj tekst, da se ustanavlja, to je nija, koji je odlok, ne ustanovi.
Tam na mesto akcije odlok.
Ustanovitelji visoke šole so mestna občina, pa so pa črtena sredica. Potem je govora o tem, da jesene šole pa so črtena prej. Zato na visokem prostu so še govori, da je odlogaj od središče. Kdo ustanovi, mora biti vsaj naveden, da taj se napisa. Kje je sede šole, mora biti izredno navedeno. Prostori mora biti zastojeno na nekaj. Iz tega razloga se ne prehitevajmo. Dajmo mi izvela lepo prešten datum, dopustam tele stvari dodelati. Mislim, da občinska uprava lahko te pomanjivosti odprave. Te ni treba, da imamo stavbo za univerzo. Ampak te stvari se dajo reči, tako da bomo dobili pretok odloka, ki bo skladen zakonom, pa da bomo pa se zelo. Tako da je moj predlog, da se dano pripravljeno zelo.
Lepa, mislim, da je gospod Vlajev želel vsega, ja?
Zdaj, jaz ne bi pripravljeno, kako še je lahko, je pa skladen zakon. Je iz vsega. Vse materialne osnove, za skladu z zakonom o visokem šolstvu in meril za ocenjevanje in sprejemanje programov, je preveril ena podkomisija strokovnega sveta, in ti elementi so seveda podani v projektu, ki ga je treba predložiti svetu za visoko šolstvo. Pred tega svet ne daje nobenega soglasja. Osnovne materialne predpostavke so naslednje. Zagarantirano mora biti prostor. Ta je, tako kot sem rekel, v razvojno-raziskovalnem centru za Novo mesto. To je ta jela. To je prva res. Potem ostale določilice so tudi. Okoli so ustanovitelji oko naslednje. Jutri gre okoli cirkularno pismo, ki poziva delovne organizacije, ki so že podpisale pogodbo z visoko šolo v ustanavljanju, o sodelovanju, z prošnjo oziroma priporočilo, da postanejo soustanovitelji. Ker mi zdaj razpravljamo o soustanovitelju. Soustanovitelju, ustanoviteljev bo veliko, morda jih bo 10, morda jih bo 15. O tem ne moramo seveda zelo sveta. Se pa seveda zelo mudi, ker je naslednja seja, torej svet, redko zaseda in pa seveda, dokler svet sprejema kakršnokoli odločitev, je potrebna obravnava na podkomisijah. In naslednja seja sveta je meseca za sredini naslednjega meseca. Zdaj pa v intenzivni pripravi vsebinski programi, predmetnik je že zdavno pripravljen in posprijet, so dali dvakrat pripombe na njega, in ga zdaj z njim se voda soglašajo. Nosilci predmetov pripravljajo učne načrte, programe, in s tem so vsi zakonske predpostavke izpolnjene. Jaz imam samo toliko za
komentirati. Ali pa, jaz osem, dr. Rusevič.
In tudi, pravzaprav to podal, ko mogoče kolega Blažič ni počrto trikrat ali pa petkrat, da če se zdaj Nečalo se bodi, če se ne sklepamo, ne sklepate o tem, pomeni, da smo v principu na začetku, ker potem tako je zadevo za letos prečrtamo in za letos je ni več. Mi pa želimo v letošnjem šolskem letu, ki pride, kde mi 98 upisati, taj šola obdel, oziroma izredni študente. Če tega ne storimo, potem smo dejansko na začetku. Tako da, resnično, mislim, ne smo opazili nobene proti zakonitosti, to nismo pravili, kar s kolegom Radičom, vendar se, moram reči, ravnava malo po know-howu, ki so ga pogruntali v Kopru, tako da tam, bi rekel, kar malo kopirava, mislim, da se bilo bilo čeprav, vse ga malo drugače, tako da, mislim, nikakršno bojali, da se sprejeli karkoli proti zakonitosti.
Hvala. Hvala lepa, gospod Radič, ja vam želim. Tisti pravniki, ki smo vsem predlagali rešitev, bo mogoče se dela, ne? Da ne bo teh praznih črt, ki se pred vprašanjem te ne da v raznih objavkov. Zato bi bilo dovolj, če bi samo te črte zbrisali, da tam v prvem členu ustanovitelj visoke šole za upravljanje in poslovanje, nazivanje, da se bilo šola, so je mestna občina Novi, to je konec. Imamo pač enega ustanovitelja v tem trenutku, potem je pa ta stavek, ki dopušča možnost pristopa do ustanoviteljev in se ta člen zaključi. S tem, da potem, ko bo pač pristopal, se bo to dopolnjeval v tem smislu, da se bo do navedli v tem prvem členu tudi ostali so ustanovitelji. Pri sedežu šole pa mislim, da bi lahko napisali razvojno izobraževalni center oziroma kulturni center javne skrbine, zdajmo na to, da smo mi ustanovitelji in da se nekaj od tega
pospešimo. Hvala lepa, želi še mnogo besedo.
Zdaj sprašujem gospod Škarja, ali ustrajate li glasujemo v vašem predlogu, da se ne sprejeme sedaj, pa da se ti zazive?
Ne, ne, ta predlog mi določa, to pojasnila in pa soglasno s predlogom gospoda Dežanca.
Hvala lepa, sprašujem, ali je v redu to, da zapišemo ustanovitelj, je mestno občina v mestu.
Ne, so ustanovitelj.
So ustanovitelj. Ja, samo potem ni nihče drug še ne naveden. Moral, če so ustanovitelj, mora biti še ne zvore.
Ti so ustanovitelji, se bodo pojavili v 10 dnevih.
Dobro.
Oni so se pojavili v 10 dnevih, ne, ker je tako dogovorjeno.
So ustanovitelji, visoki.
Zdaj, vi seveda se po svoje odločite, zdaj mi
ne, seveda... Ne, mi hočemo se tako odločiti, da bo
pravno, da bo, ja.
Pravilno, da ne bi, ja. Samo to, nič drugega, ja. Ne.
Torej, pravno to je v redu, ne, to, ker ga za enega, so ustanovitelj.
Ustanovitelj visoke šole za upravljanje in poslovanje je mestna občina Omega.
Ja, so ustanovitelj.
Ja, so ustanovitelj.
Tako?
Prosim.
Zdaj, v tem trenutku je samo eden ustanovitelj, ko bomo pa vzlog spreminjali, ko bodo 4, 5, ko bomo oziroma ga bomo dopolnjevali, bomo pa napisali spremembe in dopolnitev tega odloka, so ustanovitelji so, mestna občina Novo mesto, Krka, Tovarna Servil, Zavod in tako dalje, in bojo vsi v enakem statusu.
Ja, ampak mi ne bomo mogli v tem času, ko gremo naprej z razvojem, ne bo ta svet sklican, ta svet bo sklican čez eno en mesec, ne?
Vi potrebujete objavo v radnem listu, zato, da boste lahko šli na registar, da boste opravili registracijo in tako dalje. To je bistvo tega, zato mi to danes prejemamo. Ne?
Ne moramo oblikovati upravnega odbora.
Če je samo eden.
Zato, ker je projekt tako napravljen, da boste naličili možda deset. Na to,
da bomo drug mesec spremenili, da se znamo. Na srednjem mestu bo ta sprememba narejena, če vi želite, da gre proces naprej, potem je to edina moja najnepravljena. In več, ničemer ne ovira za to, da...
Ker mi potem za prvi fazi ne moramo ostali, ker to se ne vidi do smrti. In to ni dobro.
Kaj pa ne?
Ne moramo. Ker mora potem ta prvi ustanovitelj, ki ni on generalni ustanovitelj, on je to ustanovitelj. Ne moramo potem sprejemati ostale pristope. Krko, recimo, koga koli. Ona je enakovreden so ustanovitelj. Za prvi par.
Če pravim, da za nebo odloka bodo vsi so ustanovitelji za nekaj položaj.
Ko bo v uradnem listu objavljeno, mora biti vsi, bodo vsi so ustanovitelji objavljeni. Za prvi par. Potem pa okoli sedeža. Prvi, mi predlagamo sebe, da sedeš tak tip še vedno v kulturnem domu na Prešernovem 3, kjer imamo eno mizo, pa imamo eno tajnico, ki nam lahko kaj napravi, nikjer druge tega nimamo. Na občini tega nimamo. Ne?
Potem dimo dom kulture, ne? Noter sedeš, potem se bo pa spremenil, lako, ko se bo se posredil v kulturni centar.
Ja,
dom kulture, Prešernov 3.
Ja.
Ali 3, bol?
Ali kulturni centar. Ja,
da tiče pod kulturni centar, ali tretina, pa Prešernov 3, zdravo. Samo zdaj še vedno ni zadeva razčiščena pri ustanovitelji. Prosim, gospod Bačar, lepo gospod Kovir.
Jaz sem Marjan na skozi vstopu, da vam predlaga, da mi napišemo so ustanovitelje, potem jih gre prejmemo, potem jih gre on nabirati, če le potem gremo pa z objavo. Tako sem jaz njega zastopil, ne? Da bomo mi želeli, koliko občine, še nekaj so ustanovitelje zdraven, po prvi objavi odlog.
A je to tako mišljeno?
Ja.
Ja.
No, tako ni.
Predlagam se pa, kim se dobi tije se ustanovitelje, se korespondenčno se jaz sliče, pa se tam sebe spremeni.
A bi potem tako šlo so ustanovitelji visoke šole za upravljanje in poslovanje so mestno obče novo mesto.
Tako.
Prazno naprej, pri sedežu sedež šole je kulturni centar Janez Trdina, ki še nekaj skriš. Na ovo mjesto. 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 Na ovo
To je nekaj
treba
vedeti. Ne, samo uprava. Župan je, gospod Župan je predlagatelj, je gotovo pregledala zakon o visokem šolstvu in ve za pogoje, kako se ustanovi. Vsi pa tudi vemo, kako se v radnem listu lahko odlok objavi. Ne z dvopičem, s črticami, ampak mora biti verbis expressis napisano, ustanovitelj je ta in ta, ali pa ti in ti. Ne tisti, ki se bojo čez 10 dni javiti. Zaradi tega jaz nic, ne vem zdaj, kako je. Bom prekršil tist, ker sem uvodoma rekel, da nam pravno to niči ne rekel. Stvar je taka, če ni časa tolik, da bi mi na sprejema ta odlog po rednem postopku, to se pravi danes osnutek pa prihodni mesec predlog, morda povedati, če tega časa ni, potem jaz samo vprašam, pa ne bom pa nobene več rekel, zvezi sem tudi, ne bom sodeloval pri glasovanju, zakaj sta prišla s tem predlogom še ne dono? Zakaj nista predprešno vse?
To je na tom res odgovor, zato ker je prejšnji teden dal strokovni svet soglasja. Zato?
Zato
še, ne? Ja, v petek je prišel soglasja. Niko prej. In poglavite, najbrž ni dobro gradivo, ne?
Je.
To tam piše, ne? In opetik je to prišlo.
Je,
poglavite
gradivo,
ne?
Ja.
15. maja
bo
sprejeto.
15. maja
bo
sprejeto.
En teden je
pa bilo, ne?
Mislim, da smo in tako veliki stvari, veliko sprejema na tem svetu. Smo pa tudi nekatere, omejte, tako pomembne, kot je ta današnje. Prekoli so nas prepričali, zakaj gre, ali pa nam dopovedali, zakaj gre. Mislim, da je moč sprejeti eno solucijo, ki bo zadružila župana. Da skupaj s gospodoma, bom rekel dokončno, likujo to zadevo, tako kot smo razkrati, in potem dajo v objav. Ker niti korespondenčna seja, niti, ne vem, ponavnosti in tako naprej. Mislim, da nas je toliko plačak in da županu v tej situaciji in dr. Blažič in dr. Učenju tudi zaupamo, da bo je zadeva splačka, tako da bo prav, da imamo mi to soglasje, da ne se stvar pripravi, tako da bomo imeli cilj do objava. Hvala.
Hvala lijepo, jer mislim da je ta rešitev na mesto in dobra in mislim, da ne bi bilo več debate tukaj, zato bi kar glasovali, da se strinjate s nami vse. S to pripombo, gospoda Kupca, da se na občinski upravi s podružbami uredi ta zadeva, tako da bo priredna za objavo. Glasujemo o osnutku odloka. Kdo je za? Se ne vedi, se kdo proti, se kdo vzdržal, nihče, osnutek sprejet. Želi kdo razpravljati? Glasujemo o prekvalifikaciji osnutka odloka v predlog. Kdo je za? Se mi vrsti, te kdo proti, te kdo vzdržal. Nihče, želi kdo razpravljati? Glasujemo o predlogu. Kdo je za? Te kdo proti, te kdo vzdržal, nišče, eden. Odlok, pripombo, ki je bila dana, tudi gospoda Kupca je torej sprejet. Hvala lepa za vaše pojasnila. Smo pri zadnji oziroma predzadnji točki dnevnega reda kadrovske zadeve, ker je prišlo pri kadrovskih zadevah do nekaterih problemov. Odrejam se, da je 10 minutni odmor, v tem času ne se komisija za kadrovska komisija se stane in čez 10 minut, to je samo malo, da je zelo. Zdaj do 8, to bi bilo, da bi imali manjšo više. Komisija se dobi eno na strop je više. Sedemnajsta ena točka, mnenje o kandidatu za ravnatelja dijaškega doma. Ne, bo pošel, mnenje o kandidatu za ravnatelja dijaškega doma Novo mesto. Odbor predlaga, komisija predlaga, da daje pozitivno mnenje k imenovanju Marjana Grahuta za ravnatelja dijaškega doma Novo mesto. Kdo je za? Se kdo proti, se kdo vzdržal, nihče. Točka 17.2. Komisija za preučitev možnosti izgradnje večnomestne dvorane lokacije velodroma za časno delo na Trbovskem stavi. Prosim, gospod Vašar, beseda.
Komisija je zdaj v pauzi zasedala in je ugotovila, da je predlagatelj umaknil predlog za Damjana Bartolj. Zaradi tega je kot naslednji, je dobil največ glasov v krog vstopu Jože Žunič. Istočasno je pa komisija ponovno glasovala o predsedniku in za predsednika predlagala, že vam podprla, Jožeta Žuniča.
Kdo hoče razpravljati? Nihče. Glasujemo, kdo je za?
Kaj, za predsednika ali za predsednika?
Predsednika in za člana. Dvajset je kdo proti, eden, dva, se kdo vzdržal, še, sprejeto, točka tri, imenovanje namestnega člana nadzornega odbora mestne občine Novo mesto. Občinski svet razreši Marijo Mihalič, stranka kot sobotnik od Vitreca, kot članica nadzornega odbora in predlaga, da se imenuje Antona Volka, rojenega 6.12.35 menoma senca za domestnega člana nadzornega odbora mestne občine Novo mesto. Kdo je za? 26 do proti, se kdo vzdržal, še, točka 4, imenovanje predstavnikov ustanovitelj in zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda kulturni center Janez Trdina, gospod Bačar.
Komisija je ugotovila, da je predlagatelj umaknil predlog za Natašo Vrčko kot predstavnico ustanovitelja v svet javnega zavoda kulturni center Janez Trdina in določil kot nadomestno kandidatko Zdenko Deželan na ovo mesto Šentjernejske ceste 18. Poleg Roberta Judeža, ki je bil na seznamu že prej in se je dobil v poročilu. Predstavnika uporabnikov ostaneta nespremenjena. To je Tone Hrvat in Bojka Kmet.
Hvala. Najprej glasujemo o prvih dve dole za.
To je predlaga zdaj za...
Zdenko Deželan. Za ustanovitelja. Gospod Sobran, želi besedo.
Jaz mislim, da ta predlog iz vidika ustanovitelnih pravil ni dober, ni vzajem in ni vse. Če kdo misli, da bo večina za to krojil kadrovsko politijo v občini, ki gre v dejansko v škodo opozicije, toliko glasov niste dobili na volitvah in vas pozivam, da tudi tako kadrovsko glasujete, ko se gre v tako pomembni zadeva, kot je kulturni center in predlagam, da glasujemo proti tema dvemova v prid demokracije in da se nekrat naučili pravila brez.
Hvala lepa, želi še kdo besedo? Nihče, kdo je za predstavnika ustanovitelja, ki sta bila prebrana, gospod Bačar, ki je prebral gospod Bačar, kdo je za?
Dvanajst,
kdo je proti? Sedemnajst. Ni sprejeto. Druga točka, predstavnika uporabnikov, so napisana, Tone Hrovat in Bojka Kmet, kdo je za?
Devetnajst,
kdo je proti? Sedem. To se pravi sprejeto. Peta točka, imenovanje članov občinskega odbora za vodovodni sistem Globočec, predlagana sta Felix Permone in Ivan Hrovatič. Kdo je za? Sedemindvajset, kdo je proti? Je dozdržal še. Točka 6, mnenje v kandidatu za ravnatelja osnovne šole Mirna Peš, Aleksander Rutena, 5.9.47, za ravnatelja osnovne šole, pozitivno, komisije daje pozitivno mnenje. Kdo je za? Petindvajset, kdo proti? Je dozdržal še. Sedma točka mnenje, imenovanje ravnatelja višje strokovne šole, komisija daje pozitivno mnenje za Draga Simončiča, 1952 in tako naprej. Kdo je za? Šestindvajset, kdo proti? Si ga vzdržal? Še sprejeto. Točka 8, mnenje, imenovanje ravnatelji vse poklicne in tehniške gradbeno-lesarske stroke, daje pozitivno mnenje k imenovanju Silve Mežnar. Kdo je za? Šestindvajset, kdo proti? Kdo vzdržal? Vse, sprejeto. točka 8. Mnenje o kandidatu za ravnatelja osnovne šole Šmihel, pozitivno mnenje daje komisija za imenovanje Irene Klača, rojene 1968 in tako naprej. Kdo je za? Je kdo proti? Ček.
Mandata člani sveta prodovoljno
vizko.
Ja?
Lahko samo dva stavka? Ja, seveda. Hvala, kukaj se cedni. Ne mislim, da je dobro, ampak vendar v tem gradivu komisije je bilo zapisano, da bi naj jaz nekaj pojasnil v zvezi z predlogi ravnatelja višje strokovne šole in ravnateljice lesarsko gradbene šole.
Res je tako, ja.
Torej, samo to, da ne bom zdaj zavlačeval, vsi postopki so bili vodeni korektno, res je in se opravičujem predsedniku komisije, da je zadeva prišla dosti pozno, da pa ti zdaj si na komisijo. Razlog pa je v tem, da je bilo pred razpisom potrebno počakati na izvolitev torej predavateljev višje šole s strani strokovnega sveta ministrstva in pa da je v postopku torej razpisa bilo potrebno pozvati dva kandidata, ki sta se prijavila tudi na ta razpis, da dopolne ta vlogi in ker je bilo treba pač počakati, smo 8 dni, smo, tako kot je zapisano v pravilniku, smo seveda lahko komaj takrat se sestali in smo potem torej lovili dejansko zadnji vagon zadnjega vlaka. Torej, lahko verjamete, da so vsi postopki bili vodeni korektno in da so vse konzultacije z ustreznimi službami. Tako šlo pa je zato, da torej, oba, torej ostala kandidata, ne izpolnjujeta pogojev za torej, konkurirana mesta. Eden izmed njih tudi na poziv ni dopolnil, torej se sploh ni več oglasil. Drugi pa je po naknadni torej, proučitvi in konsultaciji z ustreznimi službami v ministrstvu za šolstvo bilo ugotovljeno, da prav tako ne izpolnjuje.
Hvala lepa. In še točka 10. Predlog za podaljšanje mandatov članov sveta vzgojno-varstvene organizacije Novo mesto. Sklep se glasi, podaljšuje se mandat predstavnikov lokalne skupnosti v svetu regiona Novo mesto v dosedanji sestavi Marjan Klevišar, Nataša Petrov, Ida Blažič. Kdo je za? Je kdo proti? Je kdo vzdržal? Nihče. Hvala lepa. Predzadnja točka 18. Pobude vprašanja članov sveta in odgovori. Kdo želi besedo? Gospod Borse.
Prišlo slučajno, da se znamo demografsko ogrožene institucije in vse na področju vseh slovenskih občin. Moram reči, da sem iz tega seznama ugotovo te institucije, na vseh seznama iz vseh seznama in na tem se da seznam, mislim, da je, ali se je ta seznam vlekel predava na mjesto pa ponovno na zrejstvo. Tako da tukaj so naseljene otak, ki iz prvi reku za mne spavljajo to grupo. Vemo pa na terenu imamo naselja, ki so dejansko resnično demografsko vrlo ljudje. Število prebivalstva in pa tega, kar se pač na terenu dogaja. Tukaj vidim, tukaj s tem dokumentom je prišel tudi razpis za financiranje projektov, posameznih projektov na teh zdravstvo vloženih območjih. Mislim, da iz tega vidika bi predlagal, da občinstvo upravo skuša nekaj napraviti na tem področju in pa da republičkim organom pošle zame dejansko demografsko ogrožene območje. Ker jaz bi tako rekel, izgledujem to zadevo malo vodko, ampak če zavemo aktualni Kačmogorsko zaledje, in pa Gričevsko zaledje, ker so dejansko v treh vaseh ali po štirih vaseh samo tri družine še, je ta zadeva zelo zelo mora. Predlago bi pa tudi za pretehta ta seznam naselji in da se dejansko stvar postav ažurje, da bo zadeva ažur.
Prosim, če se kratko napiše, pa se to da. Kdo še želi beseda? Gospod Dular, potem pa je prej zbrala podali. Gospod Dular, potem pa.
Kratek, predlagam glede na to, da svetniki nimamo pogleda po stanje zaposlenosti na upravi, da nam župan oziroma uprava posreduje podatke o sistemizaciji na zaposlenih, pogodbeno zaposlenih v občinski upravi, o številu razporeditvah in pa o izobrazbeni strukturi, tako da bi imeli tem veliko korektno informacijo in pa seveda o stroških, koliko samo funkcioniranje uprave dejansko, kakšni so stroški to funkcioniranje uprave. Prosim tudi, da bi vi pač ti podatki zajeli tako, da bi videl kakšno je stanje ob začetku funkcioniranja in pa trenutno. Menim, da je prav, da svetniki, ki odločamo o tem, koliko sredstva bomo namenjali za funkcioniranje te uprave, smo tudi obveščeni, kako je ta uprava kadrovsko zasedena, tudi ne na zadnje, ki je to problem in težave, s katerimi ta uprava se čuje. In mislim, da bi nam ti podatki potem zdi osnovo za razmišljanje.
To je pisalo. Hvala lepa. Prosim, ja. Prej.
Ja, gospod župan je dobil mnenje od svej predložitev za ureditev razmer na livadi, pa me zanima, kako te zadeve zdaj potekajo in kako daleč so.
Ja, vi lahko ustno. Livada.
Livada, livada. Ne, prejšnji cest so se, mislim, prejšnji, prejšnji. Glede ureditev razmer. Vojsko z...
Ne moram zdaj govoriti, ker ministrstvo za obrambo na zadnjem sestanku državnim sekretarjem obljubilo, da bo rok v desetih dneh, ki pa mislim, da so že menili, sporočilo njihovo stališče do celotnega problema, da se divade zviče in kogo to jasno bomo poročali, tako da se ne, tako da tudi osebno.
Ne, ne, vse odgovorim.
Hvala. Gospod Ergarce, prosim za besedo.
Imam hkrati vprašanje in pobudo. Zdaj in s katerim aktom je javno parkirišče nad zapornim zidom za občinsko stavbo na Tajgovi cesti postalo parkirišče občinske uprave? Pobuda občinske uprave nam udomo strani, zapornikov na vhodu v navedeno parkirišče, pristojni sekretarjat ugotovi in razmeji javne površine od funkcionalnih površin objektov, zavarovanje Cecilija, Dolenjske banke, Agencije za šport, Tajzore, Tesla, Slovenska 2 in Tesla, Zdravje, Sui, trpične za urejanje režima parkiranja na javnih površinah oziroma parkiriščih na tem obočju. Gre za to, da je postalo prisvajanje javnih površin že kar nacionalni šport in mislim, da se takom početku ne bi smela pridružiti tudi občinska uprava. Še posebej zato, ker s tem, ko sebe zagotavlja in privilegij, drugim odvzema možnost nacionalnega parkiranja, to je svojim strankam, hkrati pa pozablja na uporabnike starše otrok v vrtu, ki nima kje pustiti avtomobila, niti da obrni, ko pridejo, pa pripelje otroka. Hkrati pa velja spomen, da je bilo to zgrajeno parkirišče grajeno v sklopu investicije Mostu, križišče Ljubljanska cesta kot ene investicije javnega značaja, ki je bila financirana iz sredstv države, komunalnih sredstv občinskega proračuna in pa sredstv samo prispevkov in ne sredstv občinske uprave.
Hvala lepa, to je pisno. Kdo se želi beseda? Kotomek.
Gospod me še gleda, ne, jaz mislim, da je ta točka tudi spada tudi za župana, ki je pohvalno, ne. To bo zato, ker je spremenil, da je zveza častnikov tudi društvo, nacionalnega pomena in da sprejel pogodo za pokroviteljstvo, ne, in v svojem govoru tudi tisto povedal, ko sem jaz sredomestil, ne, zato mislim, da smo ga že preobrazili in da bo tudi v bodoče tako naprej pobuda premislil in potem sem tudi odločil, ne, ne na prvo žogo, kot ko govorimo, ne, preveč neobremišljeno in dobronamerno in, in mislim, da bo zvega častnikov se mu v tem ne, tudi zahvaljujem. Za bodoče pa mislim, da moram svoje stališče spremeniti, oziroma ga utrditi, tako kot ga je v vlogu prezidenta. Istočasno pa bi takrat mislim imel priložnost citiral po svetu, ne, ki je govoril, da ni potrebno, ne, da občina to financira, ne, pa bom jaz povedal, jaz sem, da je kapital osvetljen, zato ki je spomenik.
Hvala lepa, še bo želi beseda. Če ne, potem to točko lahko zaključimo. 19. točka razno, kdo želi beseda? Ja, gospod Kregar.
Pri obravnavi tretje točke dnevnega reda sem si upravil podločno romano z odpadki na območju mestne občine na mesto. Smatram, da je prišlo pri glasovanju do procedovalne napake, ker se je v mnenju odbora za komunalno in promet glasovalo po sprejetem amandmaju. Zato predlagam, da komisija za statut in poslovnik prouči, ali je bilo glasovanje pravilno in kakšne posledice ima tak sklep. Zato predlagam, da se pridobi mnenje komisije za statut in poslovnik sveta in se zadrži objavo odloka o spremembi odloka do naslednje seje.
Hvala lepa. Še kdo želi beseda? Če nišče več, potem bi se zahvalil.
Ja, mislim, moramo prejavljati od Kregarja glasovati.
Ne, to bo komisija. Ne, glasujemo da ne.
Ja, ker se gre za odlog objave. On predlaga, da se objava odlogine.
Aha, dobro. Kdo je za to, da se objava odlogine, da komisija to pregleda? Hm. 18, kdo proti? 3, ki je vzdržal. 1. Še kdo? Če ne bi se zahvalil za sodelovanje in vam zaželil, da bi se umela prošla.